Fëmijët vdesin nga uria në kampet e refugjatëve ndërsa fabrikuesit e armëve bëjnë fest në përsallone. Ky që imazhi i fuqishëm që përdori sot Papa Francesku në meshën e kremtuar në shtëpinë e Shënë Martës. Krejt homilia i shenjtë që një thirrje e zjarrtë për paqen kundër çdo lufte si në botë, ashtu edhe brenda qelizës së shoqërisë familjes. Papa theksoi se paqja nuk mund të konsiderohet thjesht fjalë e u kërkoi të krishterëve të mos mësohen me luftën.
Nga vinë luftrat e grindjet mes jush, Papa Francesku u mori shkas nga letra Shën Jakobit Apostull në leximin e parë liturgjisë sotme për dënuar me forcë të gjitha konfliktet. E duke komentuar grindjet ndërmjet dishepujt Jezusit që donin sqaronin cili ishte më i madhi ndër ta, vurin dukje se kur zemrat largohen nga njëra tjetra, lind lufta. Çdo ditë nga zeta gjejmë luftë, tha Papa me trishtim, e gjejmë edhe viktimë.
I morti sembrano far parte di una contabilità quotidiana.
E të vdekurit duket sikur janë pjesë e llogarive të përditshme. Jemi mësuar t'i lexojmë këto gjëra tashmë. E nëse do të kishim durim për të rreshtuar të gjitha luftrat aktuale në botë, me siguri do të mbushnim fletë të tëra letrash. Duket sikur fryma e luftës na ka pushtuar krejtësisht. Bëhen veprimtari për të përkujtuar 100 vjetorin e asaj apo kësaj lufte të madhe me shumë miliona të vdekur. E të gjithë shkandullohen, por edhe sot është kështu. Në vend të luftës së madhe kemi luftra të vogla kudo, popujt të ndarë, e për të mbrojtur interesat e veta, vrasin e vritën ndërmjet tyre.
Nga vinë luftrat e grindjet mesin tuaj, përsëriti Papa pyetjen e liturgjisë sotme. Luftrat, urrejtja, armiqësia, u përgjigj nuk blihen në treg. Janë zemrën e secilit. Kujtoj më pas se si fëmijë në katekizëm shkandulloheshin nga historia e Kainit me Abelin, pasi nuk mund ta pranonin që njeriu të vriste të vllajin. Ndërsa sot jemi mësuar me miliona vetë që vrasin njëri tjetrin, ngriti zërin ati shenjtë. Shumë vuajin e vdesin për një copë tokë, për ambicie, për urrejtje, për xhelozi racore. Pasionet na sjellin luftën, na sjellin frymën e botës.
Anke abitualmente davanti un conflitto.
Madje zakonisht para një konflikti gjendemi para një situatë të çuditshme. Duhet të punojmë për ta zgjidhur duke u ngrindur me gjuhën e luftës. Nuk vjen më parë gjuha e paqes. Po pasojat, mendoni për fëmijët e uritur në kampet e refugjatëve, sikur vetëm për këtë të mendoni. Ky është fryti i luftës. E nëse doni më, mendoni për sallonet e mëdha, për festat e zotërimve të industrisë armëve që prodhojnë armë, të cilat përfundojnë aty ku bëhet luftë. Fëmija i sëmur, i uritur në një kamp refugjatësh dhe festat e mëdha, jetën e këndshme që bëjnë ta fabrikues të armëve.
Ç'po ndodh me zemrat tona, pyeti i shqetësuar Papa Francesku. Shën Jakobi Apostull na jep një këshill thjesht, citoj më pas. Afroju në Zotit e ai do të afrohet tek ju. E kujdes vreti, sepse shpirti, fryma luftës, nuk është larg nesh. Nga një herë bën fole edhe brenda shtëpive, brenda familjeve.
Quante famiglie distrutte.
Sa familje të shkatëruara, sepse babai, nëna, nuk janë në gjendje të gjenë udhën e paqes dhe preferojnë luftën. Hedhin në gjyq, lufta shkatron. Nga vinë luftrat dhe grindjet mes jush? Mos vallë nuk vinë nga pasionet tuaja, nga zemra. Unë ju propozoj sot të lutemi për paqen, për atë paqe që duket sikur ka mbetur vetëm fjalë, asgjë më shumë. Që kjo fjalë të jetë e aftë për veprim, le të ndjekim këshillën e Shën Jakobit Apostull. Kujtohuni se jeni të mirë.
Ai mjerim, vazhdoj ati shenjt, shkakton luft, në familje, në lagje, në bot. Cili prej nesh derdot ku lexon një gazet, ku shej imazhe luftrash në televizion me sa të vdekur, pyeti Papa Francesku. E duke perifrazuar gjithnjë Shën Jakobin Apostull, këshilloj t'i kthejmë të qeshurat në zi, egzimin, trishtim, të mos mësohemi kur me lajmet për luftë e konflikt, për vdekje e viktima.